од овие објекти што се сега, значи што Уставниот суд ја поништува, значи одлуката, значи таму стои само скулптурата Порта. Останатите објекти не се во надлежност на Министерството за култура и не можам да ви дадам во однос на тоа изјава, бидејќи не се во наша надлежност, ние не сме инвеститори. Добре. Во делот на Портата можам да ви информирам дека одобрението за градба е дадено пред да донесе Уставниот суд ваква одлука.
Дали ке барате одговорност од Обштината Центар за нерегуларната постапка на носење на овој урбанистички план?
Ние немаме врска со тоа.